Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Shambulizi la kombora la Marekani dhidi ya Syria ikiwa ni majibu kwa shambulizi la silaha za kemikali ambalo limeua takriban raia 100 linatishia uhusiano kati ya Marekani na Russia, mshirika mkuu wa serikali ya Syria ambaye analaumiwa kwa kutumia gesi yenye sumu katika shambulizi hilo. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema mapema jana kwamba shambulizi litasababisha uharibifu mkubwa wa uhusiano wa Marekani na Russia na lilikuwa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Kremlin. Katika majibu yake kwa mashambulizi ya Marekani, Russia imesema inasitisha mkataba wa kuepuka ajali zisizotarajiwa kati ya ndege za kijeshi za Marekani na Russia zinazofanya operations zake kwenye anga ya Syria. Jeshi la Marekani lilifyatua makombora kadhaa ndani ya Syria, ikiwa ni shambulizi la moja kwa moja la Marekani kwa majeshi ya serikali ya Syria. Umoja wa Mataifa unasema raia na wafanyakazi wa misaada nchini Sudan Kusini wameona ongezeko la kiwango cha kutisha la mashambulizi na manyanyaso katika muda wiki moja iliyopita, wakati nchi hiyo ikikabiliana na vita vya wenyewe kwa wenyewe pamoja na njaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, afisa wa juu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa Eugene Obusu amesema hivi leo kwamba wote majeshi ya serikali na upinzani katika mkoa wa Upper Nile wamewapiga wafanyakazi wa misaada katika matukio tofauti. Obusu pia amesema shambulizi lililofanywa na majeshi ya serikali katika mji wa kusini wa Pajok ambalo limesababisha vifo vya dazeni kadhaa ya watu lazima likemewe. Umoja wa Mataifa unasema walinzi wake wa amani wamenyimwa tena fursa ya kwenda Pajok na serikali ya Sudan Kusini. Wanajeshi wa Umoja wa Afrika wamemuua kamanda wa juu wa Al-Shabab huko Kudei nchini Somalia leo Jumamosi, baada ya kundi hilo la kigaidi kuanzisha shambulizi waliloshindwa kwenye kituo kimoja cha jeshi katika eneo hilo, maafisa wa jeshi wamesema. Kamanda wa Al-Shabab Bashir Nur Hassan alikuwa mmoja wa magaidi wawili wa Al-Shabab kuuawa katika mapambano ambayo yalifuatia shambulizi lililoshindikana, wizara ya ulinzi ya Kenya imesema katika taarifa yake. Wanajeshi wa Umoja wa Afrika walitumia makombora na bunduki za rashasha kuzima shambulizi hilo, taarifa imesema, ikielezea kuwa wanachama kadhaa wa Al-Shabab wanaaminika kuwa wamejeruhiwa katika mapigano. Jimbo la kaskazini mashariki la Puntland nchini Somalia lenye utawala kiasi limewanyonga wanaume watano waliokutwa na hatia kuwaua maafisa wawili wa mkoa huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, watu hao waliuawa kwa kupigwa risasi hivi leo, ikiwa ni juhudi za karibuni za mkoa huo unavyojitahidi kupambana na kundi lenye msimamo mkali la Al-Shabab na wapiganaji wenye uhusiano na kundi la Islamic State. Mahakama ya kijeshi iliwahukumu washtakiwa watano kwa mauaji ya mwezi Disemba ya mkurugenzi wa ikulu ya Puntland na naibu kamanda wa polisi. Watu hao watano walishutumiwa kuwa wapiganaji wa Al-Shabab. Wanaume hao walikata rufaa kwa mahakama ya juu, lakini adhabu yao haikufutwa. Wengine wawili wamehukumiwa kifungo cha maisha jela. Serikali ya rais mpya wa Gambia Adama Barrow imechukua hatua kadhaa kurejesha uchumi, utawala wa sheria na mageuzi ya kisiasa baada takriban miongo miwili ya utawala wa chama kimoja. Makamu rais wa Gambia hivi karibuni alitembelea Marekani kuwashukuru washirika wake kwa kusaidia kuliondoa taifa hilo katika msuguano wa kisiasa. Katika mahojiano maalum, Fatumata Jalo Tabajang ameiambia VOA kuhusu changamoto kadhaa ambazo nchi yake inakabiliana nazo, kama vile ukosefu wa maji na umeme, kushuka kwa thamani ya sarafu yake. Tangu kuondoka mamlakani kwa kiongozi wa muda mrefu Yahya Jammeh nchini Gambia, serikali mpya nchi hiyo imekuwa ikilenga zaidi katika masuala ya maendeleo ya miundombinu. Mamlaka magharibi mwa Myanmar zinasema feri iliyokuwa imebeba wageni kadhaa waliokuwa wanarudi kutoka harusini imezama katika mto Ngawun na kuua takriban watu 20. Wafanyakazi wa dharura wamesema feri hiyo iligongana na boti nyingine. Kiasi cha watu 9 wamepotea na 30 wameokolewa, maafisa wamesema. Polisi wamesema takriban abiria 70 wanaaminika walikuwa ndani ya boti hiyo ilipopinduka. Wageni hao walikuwa wanarejea kwenye sherehe za harusi huko Patain. Wengi wao ni jamaa kutoka katika kijiji kimoja, afisa wa polisi amesema. Ajali mbaya za boti ni jambo la kawaida nchini Bama, ambako watu wengi husafiri kwa kutumia boti na usimamizi wa serikali ni duni.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa habari, basi wakati umefika mimi Abdushakur Abud nikishikana na Sunday Shomari kukaribisheni katika maswali na majibu. Basi hapa bila kupoteza wakati, Sunday, nani anayetufungulia uwanja? Barua zinapromoka kwa wingi, hasa kupitia mtandao wetu wa Facebook. Sasa nani anatufungulia uwanja?
Anatufungulia uwanja hii leo ni msikilizaji wetu Kisunzu N. Peterson, ukiwa Kigoma, Tanzania. Anauliza, je, nini chanzo au sababu za tezi dume? Haya Abdushakur, tatizo hili linawakumba wanaume hasa baada ya umri wa miaka 45 kwenda juu.
Naam, hakika ni swala zuri kabisa. Ni kweli kabisa, tezi dume au prostate ni kiungo kidogo kinachopatikana katika sehemu ya siri ya mwanamume pekee, na umuhimu ni kutambua mapema ikiwa kina uvimbe au kina dalili ya kugeuka kuwa saratani, na hivyo kuwa ugonjwa wa pili wa hatari wa saratani upande wa wanaume hapa Marekani baada ya saratani ya mapafu, kulingana na utafiti mbalimbali uliofanywa. Sasa kuweza kufahamu zaidi juu ya tatizo hilo ambalo Afrika bado inasemekana watu hawalizungumzii, nimezungumza na Dr. Samuel Maina Kayanyi, daktari bingwa masuala ya mkojo huko Nairobi, Kenya, na kumuliza kwanza kueleza tenzi dume ni kitu gani.
Prostate ni kiungo pekee wanaume tu wanapata na kinahusika na uzazi, na hiyo kiungo iko chini ya kibovu cha mkojo, na hiyo pipe ya mkojo inapita katikati yake. Halafu unaona ile uma wake, hiyo ndio inashuka ile pipe nyingine, sasa mkojo inatoka. Hizo kiungo kina kiko na ile pipe za kutoa maji ya uzazi ya mwanaume, ile pumbu kutoka huko inaingia ndani. Na hizo kiungo ni wakati mtoto wa kiume anazaliwa, hata hakionekani, lakini kinaanza kuonekana mtoto akishafika miaka ile 13-14, ile inaitwa puberty. Sababu kukua kubwa kwake unahusika na ile nguvu inatokana na ile pumbu, ile testosterone. Wakati kijana anapata ile miaka ya kuonekana ni mwanaume, hiyo inaanza kuwa kubwa. Baada ya miezi 3 inaonekana imekuwa kubwa kabisa, kama inapata kama gramata 10 hivi. Na hiyo kazi yake ni gani? Kazi ya prostate ni kutoa ile maji inaingia kwa kina mama wakati wa uzazi.
Yani manii ya wanaume.
Hiyo maji inatoka sehemu 3. Ni kama askari anaenda vita. Iko battalion 3. Ya kwanza tuseme ni kama ni genius battalion. Hii maji ya prostate ndio inatangulia. Sababu hiyo ndio inatuliza ile ukali iko ndani ya binti ama mama mwenyewe, sababu yeye anajikinga kutoka na infections. Kwa hivyo hiyo maji ya hiyo prostate inaingia huko kuzima hiyo ukali, hiyo acidity kutoka kwa kina mama. Ile ya pili sasa inatoka ni ile maji kutoka kwa pumbu, ile sperm yenyewe, mbegu yenyewe. Halafu ya tatu ni ile inatoka kwa ile inaitwa seminal vesicles, ziko huko nyuma. Hiyo inakuja kama chakula, hiyo nazo kama ni support battalion, inakuja iko na glucose mingi. Sasa hizo sperm sasa zinapata chakula ya kula zikienda kwa hiyo safari. Sasa,
kwa hivyo unasema kwamba manii inatoka katika maeneo matatu. Sasa nini inayosababisha prostate au tezi dume kuwa kubwa wakati mtu anakuwa mtu mzima?
Hiyo ni uzee. Hii ni vile mtu anazeeka ndio inaonekana inakuwa kubwa. Wengine sio watu, kila mtu anapata. Ni sehemu ya 20% wanapata hiyo prostate. Wale wengine hawapati. Na iko wengine ikifika miaka kama 40 haiendelei kuongezeka kukua kubwa, lakini wengine inaendelea kuwa kubwa. Lakini hakuna mtu ameshagundua ni kwa nini inakuwa kubwa na itugeweza kufanya nini. Lakini kulingana na hii historia, mapema wakati wa vijana kutoa walichukuliwa kama watumwa, wale walikatwa hizo pumbu, hawakuwa na hiyo prostate. Sasa mkitaka mtu azimwa naume asipate hizo prostate alafu tutoe test na hata pata, lakini unajua hiyo haiwezekani, sababu tutazaa namna gani? Hii ni kiungo hasa cha uzazi na kinasaidia sana. Kwa hivyo hatujui ni kwa nini, lakini inaenea inakuwa kubwa. Iko wengine wanapata kansa, lakini wale wanaopata prostate kubwa ni kama 20%.
Na kwa hivyo wale wanaopata kubwa inakuwa ni tatizo la kukojoa zaidi na wataabisha.
Ndio sababu unajua nilisema hiyo pipe ya kukojoa inapita kati ya prostate. Sasa ikipanuka ikiwa kubwa, unajua inapanuka na nje na ndani. Na hiyo pipe ikiwa ndani inafinywa, ina kama mtu amefunga kamba ya kwa chingo, na inaweza kuwa hata kubwa mpaka unaona zingine ni hakuna average, sababu sisi ni kama miti ile kwa msitu. Iko unaweza ona prostate ya 30 grams inafunga mkojo. Unaona mwingine yako na prostate ya 60 grams ama 80 grams haifungi mkojo. Hatujagundua ni kwa nini inakuwa kwa wengine na wengine hawapati.
Na kuna hali hiyo kwamba prostate ambayo haina tatizo lolote ni kwamba inakuwa kubwa, lakini wanaume wengi vile vile nasemekana ugonjwa wa cancer wanapata kupitana na prostate. Hiyo inatokana na nini upande mwingine?
Prostate cancer, utafiti ule umeshafanyika unaonekana iko mambo mingi na inaleta prostate cancer. Kwanza ni urithi wa ni genetic, ile maumbile yako na kuvile umezaliwa. Kama mama yangu amepata cancer ya breast ya matiti, naweza pata karibu mara 50% chance ya kupata prostate cancer. Kama baba yangu alipata prostate cancer, mimi niko na chance ya kupata prostate cancer mara hii about 4 times the other people. Hiyo ni moja. Pili, inaonekana iko na ulikuwa na uzito. Wale wako obese kidogo wanaonekana wanaweza pata kansa haraka. Zile zingine sasa hatujaona vizuri, hatujahakikisha ni lifestyle. Inaonekana wale watu kama wale ile chakula wanakula ni ile iko mafuta mengi, na iko research imefanywa iko kwa journals. Wameona kama iko watu wale wengine, watu wa Afrika, hata wale wamezaliwa Amerika, wako na gene inaitwa P53 gene. Inaonekana kama ndio inaleta kansa kuingia. Hakuna watu kwamba sehemu yoyote kwa watu kwa katika dunia hawapati prostate cancer. Lakini ile research imefanywa inaonyesha hata iko watu wale hawana mingi kuliko wengine. Kama Waisha, Wahindi, Wachinese, Wajapanese, hao Waisha hawapati cancer kwa haraka kama Waafrika, wale wako Amerika ama wale wako Afrika. Wale wanapata mingi sana ni wale Waafrika wako the Black Americans. Wale wanafuatwa na sasa na wale wazungu wako. Na umeona kama hata Afrika tunaona tuko na cancer ya prostate mingi. Kwa hivyo inaweza kuwa genetic, ingine ni chakula. Umeona wale wa Japanese wametoka Japan wamekuja Amerika, wanapata cancer kama wale wazungu wako huko. Ni kuonyesha environment, chakula ile wanakula pia inasababisha kuwa na prostate cancer.
Huyo ni Dr. Samuel Maina Kanyi akizungumza kutoka Nairobi na Sauti ya America.
Naam, tukiendelea na maswali ya wasikilizaji wetu, zamu ni yako na Hassan Ayubu ukiwa Tabora, Tanzania. Pamoja na Richard Zefania wa Musoma, Tanzania, wanauliza kwa pamoja. Je, kitendo cha nchi nyingi zinazotaka kujitoa kwenye mahakama ya ICC, hapa lazima kusema nchi za Afrika, kinatokana na nini na nini kitafuata baada ya nchi hizo kujitoa? Tumefuatilia sana swala hili na wachambuzi wengi wanasema si jambo rahisi kujiondoa, lakini ni kuachie wewe Abdushakur kuweza kufanua swala hili zaidi. Lakini kabla ya hapo, kuna Dani Molel na Mrisho Salum wa Geita na Arusha, Tanzania. Wao wanauliza nini haswa kilichosababisha Marekani kujiondoa ICC. Kazi kwako Abdushakur Abud.
Hili kwa hakika ni swala ambalo tumelizungumzia kwa mapana na marefu hivi karibuni pale Burundi ilipotangaza na jiondoa, au Gambia na Afrika Kusini. Lakini sababu kubwa ni kwamba nchi za Afrika, hasa viongozi wa Afrika, wanahisi nchi hizo zinaonewa na mahakama hiyo ICC. Sababu wanasema tangu kuanzishwa mwaka 2002 kuna kesi 10 zosikilizwa na 9 kati ya kesi hizo ni za kutoka Afrika. Na kuna kesi 10 zinabidi kufanywa uchunguzi, 5 kati ya hizo ni kutoka Afrika. Na hivyo kuzusha dhana kwamba Afrika inaonewa na ICC. Na viongozi wametaka kujiondoa. Hadi hivi sasa ni Afrika Kusini, Burundi na Gambia zowasilisha rasmi ombi la kujiondoa. Lakini kufuatana na makubaliano ya Rome ya mwaka 1998, kuna utaratibu mrefu wa kujiondoa, unaweza kuchukua hadi miaka 2 au 3, na inabidi iidhinishwe na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo ni utaratibu ambao unabidi kuchukuliwa kuweza kujiondoa. Sasa ukija kwa upande wa Marekani, kama wasikilizaji walivouliza, ni kwamba pamoja na Israel, Sudan na Russia zilimwarifu katibu mkuu wa Umoja Mataifa kwamba hawataki tena kuwa sehemu ya makubaliano hayo baada ya kutia saini mwaka huo 1998, na wakasema kwamba hawatoidhinisha mkataba wa Rome na hivyo hazina wajibu wa kisheria kutekeleza matakwa ya mkataba huo, ikiwa ni pamoja na kuwa katika mahakama ya ICC. Sababu kubwa ambayo Marekani ilitoa ni kutokana na wanajeshi wake wanaopigana katika nchi za nje, ikihofiwa kwamba watahukumiwa na mahakama hiyo, na hivyo itakuwa ni ugumu, kwani Marekani nahisi ina viwango vyake kamili vya mahakama na wanaweza kufikishwa katika mahakama mbele ya sheria hapa nchini. Kwa hivyo nchi hii haikupendelea kujiunga na ICC. Wengi wanasema ICC iliundwa hasa kusaidia nchi zinazoendelea ambazo hazina mahakama madhubuti kuweza kusikiliza kesi kubwa kubwa ya uhalifu wa vita, uhalifu wa kibinadamu na kadhalika. Ndio maana sasa watu wanaanza kubadilika, wanaona kwamba inakuta kwamba ni nchi za Afrika zaidi zinakumbwa na tatizo hilo. Basi nafikiri nimeweza kulijibu swali lako.
Asante sana. Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sasa zamu ni yako Ezekiel Lazaro Ntui wa huko chuo cha walimu Songea TC. Unauliza, ili kufahamu mtoto ni wa kwako, ni vigezo gani hutumiwa kuweza kumtambua? Haya Abdushakur.
Naam, swala zuri kabisa kwa hakika. Naam, kabla ya ufundi wa DNA, yani seli za unasaba, kupima mtu kujua anatokana na nasaba gani ya binadamu, watu walikuwa wanatumia njia nyingine mbalimbali za bahati nasibu kuweza kumtambua mtoto. Lakini sasa wanachukua mate au damu ya baba na ule mtoto wanapima, halafu ile DNA ni kama kipimo ambacho kuna alama maalum ambazo zinaweza kuwa zinafanana. Na mara nyingi ikiwa unatoka katika familia moja, kuna ishara zote za DNA zinafanana. Familia moja hufanana na DNA zake maalum, huwa na kitambulisho maalum na tofauti na familia au mtu mwingine. Kila mtu ana DNA yake, lakini watoto wake na watakaofuatilia wanakuwa daima wanachukua kitambulisho kile. Kwa hivyo inakuwa ni kama kitambulisho cha seli ya mtu. Seli yako unaichukua kitambulisho kutoka mababu na mababu yako. Kwa hivyo wanatambua kwa njia hiyo katika hali ya hii leo.
Haya basi msikilizaji, tukiwa tunakamilisha kipindi hiki, lakini kwanza nisome swali lako. Pius Dankala wa Dodoma, Tanzania. Kwa nini baadhi ya viongozi wapendi waandishi wa habari, hasa waandishi wa habari za uchunguzi? Kazi kwako Shakur.
Naam, swala hili bila shaka kwa upande wa Afrika zaidi, lakini inatokea pia katika nchi zinazoendelea, Amerika Kusini, Asia, huko Russia na kadhalika, waandishi wa habari hawapendwi sana, manake ni mambo mengi. Lakini kuweza kuchambua swala hili, ninazungumza na Baraka Islam kutoka huko Tanzania wa Jamii Forum, ambaye ni mwandishi wa habari wa muda mrefu, ambaye yeye mwenyewe vile vile anaeleza alikumbwa na kadhia ambapo karibu auliwe na moja wakuu wa Tanzania. Kwa hivyo ninazungumza naye kwanza, ninamuuliza kwa nini viongozi wa kisiasa au wakuu wa serikali wanaogopa waandishi wa habari.
Kuna sababu mbili kubwa, ambazo ya kwanza inagawanywa na udhaifu upande wa viongozi wenyewe, na ya pili ni sababu ya udhaifu upande wa waandishi wa habari wenyewe. Upande wa swala linalohusu udhaifu upande wa viongozi au watendaji, inatokana na uoga, kutokujiamini, wasiwasi, kutokana na mara nyingi nyuma yake kunakuwa na mapungufu upande wa kiongozi ama mtendaji husika. Na kwa upande wa pili wa waandishi wa habari, unakuta viongozi kwa hiyo hiyo hofu, hata viongozi ambao pengine si waoga, hawana madhambi, hawana maovu, wanakuwa pengine wameshaumia ama wameathiriwa na waandishi wa habari ambao si waaminifu. Sababu lazima tuzungumzie pande zote mbili, kwamba hata sisi waandishi wa habari kuna baadhi yetu ambao pengine wenyewe wana mapungufu yao kwa wale ambao wasiofuata maadili, ambao kama ilivyo katika taaluma nyingine, kwa sababu katika binadamu na katika kila taaluma kuna watu ambao ni wanaofanya kazi kwa uadilifu na wengine wasiofanya kazi kwa uadilifu. Sasa viongozi wanapokutana na mazingira kama hayo, wengine wanaanza kuwa na hofu, kuogopa kila mwandishi wa habari pengine anaweza katumika kwa ajili ya kuweza kumdhuru. Lakini katika yote haya mawili, jambo la msingi ni uwazi na uadilifu wa pande zote mbili. Kama kiongozi ni mwadilifu, hapaswi kamwe kumwogopa mwandishi wa habari. Hata kama mwandishi wa habari ana wasiwasi, pengine mwandishi wa habari ni mtu ambaye asiyefuata maadili, yeye anapaswa awe mwazi na kutumia katika kuna taasisi ya kitaaluma ambazo anaweza akapata haki yake.
Na kuna ile hali kwamba tunajua mabadiliko makubwa yamefanyika Afrika kutokana na demokrasia kuingia, kulikuwa na mfumo wa chama kimoja, watu wamezoea kwamba wanategemea redio ya taifa. Kwa hivyo unaweza kusema mazoea pia hakuna au hawataki kufuata kufanya mabadiliko hayo.
Mabadiliko yaliyotokea, baadhi bado wanaona mabadiliko yanaweza akawaathiri, kiasi kwamba ni msingi ule wa mwanzo wa kutokujiamini na woga wa kuona kwamba pengine mtu atapoteza nafasi yake aliyonayo. Nadhani kwa mwanzo ilikuwa hali hiyo kutokana labda na mazingira, kwa mfano kwa kwetu Tanzania, kwamba watu walikuwa wanaona madaraka, uongozi ni sehemu ya kujimbikizia mali ama ya kutengenezea maisha mazuri yeye na familia zake. Kwa sasa hivi kidogo, kutokana na uongozi kwa sasa wa Rais John Magufuli, huenda pakawa na mabadiliko kidogo, watu wakaona uongozi ni dhamana, sio mahala pa kutengenezea maisha yao na ya familia zao. Pengine kidogo viongozi hawatakuwa wanafanya vituko au hawatakuwa wanafanya vurugu au wanatisha waandishi wa habari kwa nia ya kuweza kupata manufaa kutokana na uongozi huo.
Huyo alikuwa Mbarak Islam. Wapenda wasikilizaji, Sunday, naona muda umemalizika, hatuna budi kuwaaga na kusema kwaherini. Msiache kupromosha maswali yenu hivi punde. Basi nampisha BMJ Muridhi kutuletea viji mambo. Kwa hivyo kwaherini, mimi Abdushakur Abud, hadi wakati mwingine, nasema lala salama.
Nam, karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa makala haya ambayo kuletea yalojiri katika ulimwengu wa vituko, sarakasi, maajabu na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Msikilizaji, duniani humo tunamoishi mna mambo na viji mambo. Msikilizaji, habari ambazo zimetufikia wiki hii zinasema kwamba mtu mmoja akijulikana kama Wilson Olwochi kutoka kaunti ya Migori huko nchini Kenya amefanya maajabu. Waombolezaji ambao walikuwa wameenda kumzika Wilson Olwochi walishangaa walipofika karibu na kaburi yake, na wakati wakiendelea na shughuli za mazishi wakaambiwa kwamba Wilson Olwochi alikuwa anakunywa pombe katika baa iliyo karibu.
Waiter, nipatie taska baridi.
Sasa utauliza haya yalitokeaje? Ilitokea kwamba Olwochi alikuwa amepotea kwa takriban wiki tatu kabla ya mazishi yake, na familia yake ikaripoti kwa polisi, lakini wakatumwa kwenye mochari ambako walienda na wakachukua mwili wa mtu ambaye alikuwa hajatambuliwa, mwili wa mtu ambaye alikuwa amepelekwa kwenye hiyo mochari ukiwa umeharibika kiasi kwamba hakuna mtu angeweza kutambua. Sasa ile familia ikaamua kwamba huyu, sasa ile familia haikuwa na shaka kwamba huyu ni Oluoch, kwa sababu alikuwa na kimo cha Oluoch na alifanana kwa rangi na kwa mambo mengi, na wakachukua mwili ule ikawa kwamba ni mazishi. Lakini kabla hawajamzika, mtu mmoja ambaye alikuwa ni baadhi ya wale walokuwa wameenda kwa maombolezi alienda pale na kusema kwamba wamemuona Oluoch kwenye bar. Hivi tunavyozungumza, msikilizaji, wakazi wa kijiji cha Wendo katika kaunti ya Migori huko nchini Kenya wameendelea kupigwa na butwa kwa yale yaliyotokea, kwa sababu wale waombolezaji wote walitoroka mmoja kwa mmoja wakisema kwamba haya hawajaona, wanadhani kwamba ni jini iliyotokea. Lakini ilitokea kwamba kumbe Oluoch alikuwa hajafa hata kidogo, alikuwa ametoroka tu, lakini akarejea siku yake ya mazishi bila kujua na kuingia kwenye baa moja hapo na kuanza kupata burudani, kuanza kupata vileo, asijue kwamba mazishi yake yalikuwa yanaendelea. Na yule ambaye mwili wa yule bwana ulirejeshwa kwenye mochari na sasa mazishi yamekatika, lakini shimo lililokuwa limechimbwa kama kaburi bado lipo pale, na imebidi chifu wa eneo hilo aamuru kwamba kaburi hiyo izikwe mara moja. Na kwa hayo, msikilizaji, kuhusu watu ambao kadhaniwa kafa lakini kapatikana wakinywa pombe kwenye baa iliyo karibu na kaburi yao. Naona time zangu hapa kwenye ukuta, msikilizaji, zimekatika. Tutaonana tena panapo majali wa kama kawaida. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kama ilivyo desturi yangu na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii, haijuae adabu ya kaburi ni maiti, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Oh mwanangu, dunia ina mambo, sikia maneno.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Shambulizi la kombora la Marekani dhidi ya Syria, ikiwa ni majibu kwa shambulizi la silaha za kemikali ambalo limeua takriban raia 100, linatishia uhusiano kati ya Marekani na Russia, mshirika mkuu wa serikali ya Syria ambayo inalaumiwa kwa kutumia gesi yenye sumu katika shambulizi hilo. Umoja wa Mataifa unasema raia na wafanyakazi wa misaada nchini Sudan Kusini wameona ongezeko la kiwango cha kutisha mashambulizi na manyanyaso katika muda wa wiki moja iliyopita, wakati nchi hiyo inakabiliana na vita vya wenyewe kwa wenyewe pamoja na njaa. Wanajeshi wa Umoja wa Afrika wamemuua kamanda wa juu wa Al-Shabab huko Kudei nchini Somalia leo Jumamosi, baada ya kundi hilo la kigaidi kuanzisha shambulizi waliloshindwa kwenye kituo kimoja cha jeshi katika eneo hilo, maafisa wa jeshi wamesema. Jimbo la kaskazini mashariki la Puntland nchini Somalia lenye utawala kiasi limeonyonga wanaume watano waliokutwa na hatia kuua maafisa wawili wa mkoa huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, watu hao waliuawa kwa kupigwa risasi hivi leo Jumamosi, ikiwa ni juhudi za karibuni za mkoa huo unajitahidi kupambana na kundi lenye msimamo mkali la Al-Shabab na wapiganaji wenye uhusiano na kundi la Islamic State. Hizo basi zilikuwa ni habari muhimu za dunia.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.